Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Dështimi një marrëveshje mes VV-s dhe LDK-s mund të nxisë mbajtjen e zgjedhjeve të reja parlamentare, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike. Seanca dëgjimore për termocentralin Kosova Re pret formimin e qeverisë së re. Plani i Trumpit për lindjen e mesme nxit reagimet e përzierta në botë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës ende nuk kanë arritur marrëveshje për koalicionin qeverisës. Menjëherë pas publikimit të rezultateve të zgjedhjeve të 6 shtetorit, të dyja partitë kanë nisur bisedimet për harmonizimin e programeve, por çështja ka ngjecur te ndarja posteve ministrore dhe ai i presidentit. Dështimi eventual i negociatave ndërmjet të këtyre dy partive politike, sipas analistëve, do të sillte në tavolinë edhe mundësinë e zgjedhjeve të reja. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Dështimi eventual i negociatave ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës rreth arritjes së një marrëveshje për koalicionin qeverisës do të sillte në tavolinë të gjitha opsionet tjera rezervë, përfshirë edhe zgjedhjet e reja apo qeverinë teknike, thonë analistët politik. Mandatari aktual për formimin e qeverisë Albin Kurti, kryetari vetëvendosjes, i kanë mbetur më pak se një javë, afat kushtetues, që të arrijë marrëveshje dhe të formojë qeverinë. Në rast sa e dështon, fillon rrjedha e afatit të dytë kushtetues prej 10 ditëve, për të cilin analistët shprehin mendime të ndryshme nëse sërish do t'i takonte e drejta vetëvendosjes për të propozuar mandatarin, apo kjo e drejtë do t'i kalonte një grupi tjetër që siguron shumicën parlamentare në kuvend. Në Emrashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se të dy partitë, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, kanë ngecur në pikat e ngurta të cilat po shfaqin më shumë mungesë mosbesimi të njëra tjetra, sesa realisht në ndarjen e posteve. Ai konsideron se situata aktuale mund të çojë në dy drejtime apo dy opsione.
Versioni pa që mandatari gjithë provohet një herë nga dikush tjetër të formohet një qeveri, një shumicë tjetër parlamentare, që sigurisht presidenti do ta kërkojë nëse Lëvizja Vetëvendosje dështon të krijojë shumicë parlamentare, dhe versioni tjetër është në shumë gjatë një qeveri i përkohshme teknike deri në rresh që krijojnë kushte për funksionim normal të institucioneve dhe pastaj për zgjedhjeve të reja në vjesht.
Ai tha se pas zgjedhjeve të mundshme të reja mund të flitet edhe të negociohet me hapur dhe për pozitën e presidentit të ardhshëm, pasi që ofrohet afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit të ri. Ndërka që analisti politik Imer Mushkolaj thotë se në rast se bisedimet ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës dështojnë, të gjitha veprimet duhet të merren konform kushtetutës së Kosovës.
Në bazë të kushtetutës e din se duhet japet edhe një herë mundësia fituesit të zgjedhjeve, por më një mandatar tjetër, dhe po që se dështon edhe atëherë, presidenti mbetet që të shfrytëzoj, që të përdor diskrecionin e ti, i cilin base mund të përkthehet si mundësi për grupin tjetër më të madh parlamentar në kuvendin e Kosovës, e që i bie të jetë Lidha Demokratike e Kosovës.
Sipas ti, nëse Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidha Demokratike e Kosovës janë deklaruar se nuk do të bëjnë koalicione me ndonjë parti tjetër, atëherë kjo nuk kupton që vendi duhet të shkojë në zgjedhje të reja.
Zgjedhje mbetet vetëm organizimi i zgjedhjeve të reja, nëse ndërkohë nuk shfaqet ndonjë opcion tjetër në kuptimin që mund të ketë edhe presion ndërkombëtar për shkak të afateve paraprakisht them të përcaktuara, sidomos për arritjen e marrëveshjes me Serbinë, që të krijohet një qeveri e cila do të mund të kishte bazë më të gjerë dhe e cila do të kishte qëllim kryesor pikërisht përfundimin e dialogut me Serbinë dhe arritjen e marrëveshjes së përfshirëse.
Pas konstituimit të kuvendit të Kosovës me 26 ditor, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi me 20 janar ka mandatuar liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për postin e kryeministrit. Sipas kushtetutës, prej momentit që presidenti Thaçi mandaton Kurtin për kryeminist, nisë edhe rrjedha afatit kushtetues prej 15 ditësh për krijimin e ekzekutivit. Për disa javë me radh, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë pasur takime dhe së fundmi kanë dalë edhe me propozime të ndryshme. Të dy partitë janë deklaruar se nuk mund të lëvizin nga ofertat që kishin prezantuar me shkrim, ndonse gjithashtu shprehet vullneti që negociatat të vazhdojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas arritjes së marrëveshjes për rihapjen e linjes ajrore Prishtinë-Beograd është paralajmëruar se shumë shpejt mund të arrihet edhe një marrëveshje e re, këtë herë për të thjesuar linjen hekurudhore mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo linjë ka funksionuar vite më parë, por ka ndaluar së funksionuari që nga viti 2008 kur Kosova ka shpallur pavarësinë. Por cilat janë mundësitë që do të ofrojë kjo linjë dhe cila është gjendja e hekurudhave të Kosovës sot, ndjekim raportin e kolegut Shkëlqim Hysenaj.
Që nga viti 2008, Kosova dhe Serbia nuk kanë një linjë hekurudhore që i lidh këto dy vende mes vete. Linja që dikur lidhte Prishtinën me Beogradin u ndërprej për shkak të tensioneve politike. Mirpo trenat e hekurudhës së Serbisë kanë operuar vazhdimisht në pjesën veriore të Kosovës, pa miratimin e autoriteteve kosovare. Dyherë në ditë trenat e hekurudhës së Serbisë mbajnë linja të rregullta në destinacionin Kraljev, Mitrovicë Veriore. Operimi i këtyre trenave konsiderohet ilegal nga institucionet në Prishtinë, por linja e dekorshme mes Prishtinës dhe Beogradit pritet që të rifunksionalizohet sërish në rast se qeveria e Kosovës dhe ajo e Serbisë arrin marrëveshje për hekurudhat, që është paralajmëruar nga ambasadori amerikan në Gjermani, Richard Grenell. Nëse arrihet marrëveshja, drejtori e hekurudhave të Kosovës Agron Thaçi thot se implementimi marrëveshjes mund të bëhet brenda pak ditësh.
Ne, le të themi si Kosovë, jemi gatshëm mbrana pak ditëve ta funksionalizojmë. Hekurudha jonë është funksionale deri në Mitrovicë Jugut, në pjesën veriore është funksionale, po ashtu meqense çarkullohet me 2-3 linja ditore, dhe unë them që nëse ka vullnet ne shpejt mund ta rifunksionalizojmë dhe të krijojmë mundësi transportit mallrave fillimisht, po pse jo transportit udhëtarëve. Me një shpejtësim të ulët.
Por për dallim nga Serbia, Kosova ka hekurudhë të vjetruar në të cilën nuk janë bërë investime në 40 vitet e kaluara. Trenat e Kosovës përdoren shumë pak për transport të udhëtarëve dhe mallrave. Numri i udhëtarëve që përdorin trenin si mjet udhëtimi ka rënë në mënyrë drastike. Në vitin 2007 me tren kanë udhëtuar 417.000 udhëtarë, kurse në vitin 2018 trenin e kanë përdorur rreth 120.000 udhëtarë. Beqir Luma vazhdimisht përdor linjen Prishtinë Hanielezit dhe nuk është shumë i kënaqur me shërbimet që ofrohen.
Po ku do të kosh mirë, atë mes. Nuk ka të fatur. Të peshëres i nxjemi as bën. Edhe pas sot e mamë do të përpaqem me ndonjë kom shumë çka trou, shumë. Po mirë, atë çish jemi mirë jemi.
Edhe Rahim Emani nga Kaçaniku e përdor rregullisht të linjën hekurudhore. Ajo thot se aktualisht treni nuk i përmbush nevojat e udhëtarëve.
Vallai katastrof. Për shembull me udhëtu me fëmijë vogël është pengesë, se ftoft tash dimë. Po ka pas lidhje për Maqedoni, domethënë, po me kalimin e kohës janë dal. Tan edhe kur kanë qenë si janë kon rregull, njëherë ka shku, njëherë s'ka shku, domethënë asgjë s'kon e rregull diçka.
Aktualisht trenat e Kosovës lëvizin në vetëm dy destinacione, Prishtinë Pej dhe Prishtinë Anielezit. Së fundi nuk është në funksion as linja për Shkop të Maqedonisë së Veriut. Për të përmirësuar infrastrukturën e hekurudhore, qeveria e Kosovës planifikon të investojë mbi 200 milion euro. Shumica e parave do të jenë kredi nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Sipas kryeshefit të hekurudhave të Kosovës, Agron Thaçi, ky investim do të nënkupton të jetësimin e linjës Akropolis, e njohur në vitet e 70-ta deri në vitet e 90-ta.
Kjo bën që Akropolisi i arshëm, München i linjës relacionit München-Athin, do të kalojë lirshëm dhe sigurt nëpër Kosovë. Dhe do të ketë standardet e njëjta. Nuk ka nevoj në një të ardhme të afërt, pasi që dhe rajonit të harmonizohet dhe të ngritë standardit, nuk ka nevoj që të ndalet dhe lokomotivat ndrohen herë në Kroaci, herë në Austri, herë në Serbi, apo në Kosovë.
Akropolisi ka qenje nga linjat më të njohura ndërkombëtare e cila është shfrytzuar nga Kosovarët nga viti 1967 deri në vitet të 90-ta, ku trenat janë nisur nga Athina për të përshkruar shtetet e Ballkanit e për të arritur në Munich të Gjermanisë. Njohës i sistemit hekurudhor, profesori Fakultetit të Inxhinierisë Sadullah Avdiu, thotë se investimet në hekurudhën e Kosovës duhet të shtrihen në veçanti në modernizimin e korridorit të 10, Ky korridor është pjesë e rrjetit hekurudhor kryesor që përvec se lidh me zvetë e shtetet e Ballkanit Perëndimor, është po ashtu lidhja më shpejt me shtetet evropiane.
Korridori 10 për ne është primar. Për fat keq kalon në për Serbi, po unë shpresoj që spaku në aspektin ekonomik kjo duhet të i kalohet, nëse kemi vazhdojmë problemet politike, mos të ketë pengesa në këtë drejtim. Po korridori 10 është për ne dominant. Edhe korridori, po edhe rrugori, sepse kemi trasen linjën më të shkurt për të lidhë me Evropë.
Përveç vjetërsisë e kurudhës edhe objektet që dikur shërbenin si stacionet e trenit për udhëtar dhe mallra, janë pothuajse të shkatruara. Kosova ka më shumë se 330 km e kurudhë, por përveç asaj në drejtim të Pejës dhe Hanit të Elezit, hekurudhat e tjera janë të dëmtuara dhe nuk janë fare funksionale. Për Radio në Europa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Është shtyrë për datën 30 prill seanca e sekretariatit të Komunitetit të Energjisë lidhur me marrëveshjen ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe kompanisë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Në fund të vitit kaluar, sekretariati i Komunitetit të Energjisë ka bërë të ditur se ka zbuluar disa masa të paligjshme në marrëveshjen komerciale, por qytetarët e qeverisë në zyrtarët e qeverisë në detyrë i hedhin poshtë këto pretendime. Shtyrja e seancës është bërë për të pritur formimin e qeverisë së re të Kosovës. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Është shtyrë për datën 30 prill seanca dëgjimore në të cilën pritet që qeveria e Kosovës të përballet me sekretariatin e Komunitetit të Energjisë në Vjenë lidhur me procedurat e zbatuara për projektin termocentrali Kosova e Re. Në fund të vitit të kaluar, përmes një njoftimi publik, sekretariati ka bërë të ditur se ka zbuluar disa masa të paligjshme në marrëveshjen komerciale të nënshkruar ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe kompanisë amerikane Counter Global, andaj edhe ishte kërkuar kjo seancë dëgjimore. Fillimisht seanca ishte caktuar të mbahet me datën 17 janar të këtij viti, por për shkak të mos formimit të qeverisë së re, është kërkuar që seanca të shtyhet për datën 30 prill, thon zyrtarët e qeverisë në largim të Kosovës. Zyrtarët e qeverisë në largim, të cilët janë nënshkrues të marrëveshjes me kompaninë amerikane Counter Global, thonë se nuk është zbatuar asnjë masë jo ligjore gjatë nënshkrimit të marrëveshjes. Përderisa përfaqësues të shoqërisë civile theksojnë se qeveria e Kosovës nuk ka zbatuar ligjet në fuqi. Ministri i Largimit dhe Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë tha se qeveria ka argumente që vërtetojnë se gjatë nënshkrimit të marrëveshjes nuk ka pasur shkelje të ligjeve.
Faktet ne kemi, ne analizat mjaft mira që janë bën nga ekspertë të huaj lidhur me këtë që s'ka ndim shtetëror, informata të cilat i ka dhe sekretariati. Mirëpo prezenca e qeverisë realisht është pjesë gjatë prezantimit të këtyre fakteve dhe argumenteve që duhet bëhen në sekretariat.
Kontrata me Counter Global është nënshkruar nga qeveria në largim e Kosovës. Por kjo fundit, sipas ministrit Luka, ka kërkuar të shtyhet afati mbajtjes së seancës, pasi që aty nën vizionaj duhet të jetë qeveria re dhe jo ajo në detyrë. Përfaqësues të shoqërisë civile vazhdimisht e kanë cilësuar të dëmshme këtë kontratë. Dardana Bazi, hulumtues i lartë në Institutin për Politika Zhvillimore, INDEP, shprehet se kontrata nënshkruar në mes qeverisë së Kosovës dhe kompanisë amerikane Counter Global është në kundërshtim të plotë me ligjet në Kosovë.
Sidomos ligji për ndihmën shtetërore, i cili ka qenë jashtëzakonisht i qartë në atë se e kundërshton çfarë do lloj ndihme shtetërore, e cila dhe çfarë do lloj veprimi të qeverisë, i cili mund të kuptohet si ndihmë shtetërore që ka të bëjë kryesisht me favorizimet të cilat i bëhen pra kësaj kompanie, të cilat janë qartësisht në kundërshtim me këtë ligj.
Në njoftimin e sekretariatit thuhet se pagesat për energjinë dhe disponueshmërinë mbi 20 vjet në bazë të marrëveshjes për blerjen e energjisë, shitjen dhe transferimin e vendit ku do të ndërtohet termocentrali ishin nën vlerën e tregut. Këto masa nuk janë njoftuar tek autoritetet si ndihmë shtetërore dhe për këtë arsye përbëjnë ndihmë të paligjshme shtetërore, thekson sekretariati. Por ministri Luka thotë se në kohën kur është nënshkruar marrëveshja, Kosova nuk i kishte institucionet e krijuara për ndihmë shtetërore.
Ne komisionin për ndihmë shtetërore më duket është aprovuar në parlament në vitin 2019, ne pandaj tashmë kemi një komision dhe normalisht që ne do të bashkëpunojmë me ta për të siguruar që edhe kjo gjë të kalojë përmes këtij komisioni parlamentar.
Në anën tjetër, Dardana Bazi thekson se në kohën e nënshkrimit nuk ka ekzistuar komisioni për ndihmë shtetërore, por në fuqi ka qenë ligji për ndihmë shtetërore. Qeveria Kosovës ka nënshkruar në fund të vitit të 2017 marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Counter Global për ndërtimin e termocentralit Kosovare me kapacitet 500 MW, i cili do të kushtojë 1.3 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Falsifikimi i parave thuhet se ka shënuar rritje në Kosovë gjatë 3 vjetëve të fundit, vetëm vitin e kaluar policia Kosovës ka trajtuar në mbi 600 raste të veprës penale falsifikimi i parave. Ekspertët e çështjeve financiare dhe zyrtarë të Bankës Qendrore të Kosovës paralajmërojnë se kjo dukuri paraqet rrezik për ekonominë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Rreth 70.000 euro është vlera e parave të falsifikuara, të cilat ishin vënë në qarkullim në tregun e Kosovës vetëm brenda pjesës së parë të vitit 2019. Kartmonedha më e falsifikuar, sipas të dhënave të Agjencisë së Kosovës për Forenzik, të cilat janë dërguar Radios Evropa e Lirë nga Banka Qendrore e Kosovës, ka qenë ajo prej 100 euro, ndërkësh prej monedhave kanë qenë ato prej 2 dhe 1 euro. Zyrtarë të Bankës Qendrore të Kosovës bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë se duke u bazuar në raport të statistikore të pranuara nga Agjencia e Kosovës për Forenzik, për 3 vitet e fundit shihet një rritje rasteve të parave të falsifikuara, por si shton ata, kjo rritje nuk është në nivel shqetësues. Zëdhënësi BÇK-s Kushtrim Ahmeti në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë përmes postës elektronike, thotë se Kosova i ka kapacitetet e veta ligjore dhe institucionale për luftimin e dukurisë së falsifikimit të parave. Sipas tij, lufta kundër kësaj dukurie është një aktivitet i përditshëm i të gjitha institucioneve përgjegjëse. Falsifikimi paras është vepër penale dhe sankcionohet sipas nenit 302 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë për veprën penale falsifikimi paras në vitin 2018, janë regjistruar 619 raste, ndërsa në vitin 2019 janë të evidentuara 590 raste. Policia e Kosovës nuk ka dhënë edhe vlerën e parave të falsifikuara të cilat janë konfiskuar gjatë këtyre operacioneve të organeve të rendit. Të dhëna të vlerës së parave të falsifikuara, policia ka paraqitur në dy rastet e fundit të operacioneve të ndara që kanë të bëjnë me veprën penale falsifikimi parave. Vetëm në një rast gjatë këtij muaji, policia e Kosovës ka thënë se ka parandaluar prodhimin e mbi 4 milion dollarëve të falsifikuara, ndërsa në një rast tjetër ka kapur rreth 4.000 euro para të falsifikuara. Në të dy rastet, policia e Kosovës ka arrestuar disa persona të dyshuar. Zyrtarë të Bankës Qendrore të Kosovës bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë se falsifikimi parash është krim që në mënyrë të vazhdueshme paraqet rrezik për ekonominë e çdo vendi, pa përjashtim dhe është burimi humbjes financiare të shoqërisë. Mehdi Bektashi, ekspert i çështjeve financiare, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova nuk konsiderohet vend prodhues i kartmonedhave të falsifikuara, edhe pse sipas tij gjatë 2-3 viteve të fundit ka pasur tentativa për të organizuar prerjen e 50-100 apo 200 eurove.
Rasti i fundit të gjetjes së këtyre parave të falsifikuara do të krijonte efekte negative në radhë të parë në krijimin e pasigurisë tek qytetarët, por efekti mund të jetë edhe në rritjen e inflacionit për shkak të tepricës së parave në këtë rast të falsifikuara në tregun e Kosovës.
A i shton se shumica e shteteve, kryesisht ato të eurozonës, po përdolin reduktimin e transakcioneve me para të gatshme, duke i stimuluar si qytetarët edhe banka që të përdolin paran elektronike për të kryer transakcione të ndryshme.
Edhe pse ne nuk jemi antar të eurozonës, Kosova ka për obligim, është detyruar që të ndërmerë masa preventive me qëllim që të mbështesë dhe të krijoj një sistem të shëndosh dhe efikas për mbrojtjen e interesave financiare të bashkimit evropian, kryesisht përmes monitorimit efektiv të falsifikimit të euros, por dhe të valutave të tjera.
Në janar të vitit 2012, Kosova kishte konvertuar valutën duke kaluar nga valuta marka gjermane në valutën euro. Në atë kohë, Banka Qendrore Kosovës në bashkëpunim me policinë bën angazhime të veçanta në fushën e edukimit dhe luftimit të parave të falsifikuara, si dhe themeluan Komitetin Kombëtar për luftimin e parave të falsifikuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump bëri thirrje për një zgjidhje me dy shtetet të konfliktit midis Izraelit dhe palestinezëve gjatë prezantimit të planit të tij për lindjen e mesme. Megjithatë, ai tha se plani parashet që Jerusalemi të mbetet kryeqytet i pandar i Izraelit. Presidenti amerikan shtoi se plani prej 80 faqesh, që është më i detajuar ndonjëherë, premton se shteti i ardhshëm palestinez do të jetë i lidhur me Jerusalemin lindor. Por plani i Trumpit nxiti reagimet të përzierë në botë. Palestinezët dhe vendet kryesore muslimane refuzuan, ndërsa vende tjera thanë se ai duhet të shërbejë si piknisje për fillimin e negociatave ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Marveshja shekullit e presidentit amerikan Donald Trump për paqe në lindjen e mesme u prit me reagimet e vakta në Evropë dhe Kombe të Bashkuara. Palestinezët dhe vendet kryesore muslimane nuk e pranuan. Palestinezët kanë hedhur poshtë planin duke e quajtur atë një komplot. Plani parashikon një shtet palestinez dhe njohjen e sovranitetit e Izraelit mbi vend banimet e bregut perëndimor. Jerusalemi do të mbetej kryeqyteti pandar i Izraelit, por kryeqyteti palestinez do të përfshijë zona të Jerusalemit lindor. Mijëra palestinez në rripjen e Gazës zhvilluan protesta për të kundërshtuar planin, ndërsa ushtria izraelite vendosi përforcime në bregun perëndimor të okupuar. Presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas, i cili u distancua nga propozimi i Trumpit, u shpreh me një dozë të talljes ndaj planit të Trumpit, duke përshkruar planin e paqes si shuplakën e shekullit. Të gjitha të drejtat tona nuk janë për shitje dhe nuk janë për pazare, shtoi ai. Pas takimit me aktorë të ndryshëm palestinez në bregun perëndimor, Abbas tha se njerëzit tanë do ta dërgojnë atë në pluhurin e historisë. Bashkimi Evropian bëri një reagim të vakët duke thënë se bloku do ta studiojë dhe vlerësojë propozimin e Trumpit përmes prizmit që një zgjidhje zbatueshme e dy shteteve merr parasysh aspiratat e ligjshme të palestinezëve dhe izraelitëve. Moska gjithashtu tha se marrëveshja kërkon analizë të hollësishme kur bëhet fjalë për reagimet e të dyja palëve, autoritetit palestinez dhe izraelit në konfliktin e vjetër të lindjes së mesme. Deklarata u bën nga Konstantin Kosachev, kryetari i Komitetit të Marrëdhënieve Ndërkombëtare të Këshillit të Federatës Ruse. Ndërkohë, ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas tha se vetëm një zgjidhje me dy shtete e pranueshme për të dyja palët mund të çojë në një paqe të qëndrueshme midis izraelitëve dhe palestinezëve. Kombet e Bashkuara thanë se preferojnë që kufijtë të njëheshin bazuar në ata që ishin në fuqi para luftës së vitit 1967, kur Izraeli okupoi bregun perëndimor dhe Gazën. Turqia u shpreh kundër planit. Ministria e Jashtme tha në një deklaratë se projekti nuk do të sjellë një zgjidhje dy shtetesh. Arabia Saudite bëri thirrje për fillimin e negociatave të drejtpërdrejta midis palëve palestineze dhe izraelite. Mbretëria vlerëson përpjekjet e bëra nga administrata Trump për zhvilluar një plan gjithëpërfshirës të paqes midis palëve izraelite dhe palestinezëve, thuaj në deklaratën e Ministrisë së Jashtme. Irani e hodhi poshtë planin duke e quajtur atë të turpshëm dhe se i njëjti sipas tij paraqet tradhi ndaj interesave palestineze. Ministria e Jashtme e Egjiptit u shpreh me dyshje, duke bërë thirrje që të dyja palët të bashkërendojnë një analizë të kujdesshme dhe të plotë të planit. Plani i paqes për lindjen e mesme u mirëprit në Kosovë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi shkroi në rrjetin social Twitter se mbështet planin e Trumpit. Paqja është qëllimi përfundimtar dhe udhëhecit nga të dyja palët duhet të tregojnë vizionin dhe ta jetësojnë atë. Bota po shikon dhe të gjithë do t'inkurajohen për ta ndjekur këtë shembull, ka shkruar Thaçi. Të martën, presidenti Trump së bashku me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu prezentuan planin e paqes për lindjen e mesme. Sot Izraeli po bën një hap të madh drejt paqes, tha presidenti Trump, derisa përsëriti se vizioni i tij paraqet një mundësi fitoreje për të dyja palët.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Teksa ka kritikuar rritjen e antisemitizmit, presidenti izraelit Ruven Rivlin ka thënë se Gjermania nuk duhet të dështojë në luftimin e kësaj dukurie në fjalimin e mbajtur para ligjvënësve gjerman të mërkurën për shënuar 75 vjetorin e çlirimit të kampit Auschwitz në Poloni. Fjalimi në parlamentin gjerman ka përmbyllur vizitën e tij 3 ditore në këtë shtet. Sot Evropa është duke u përndjekur nga fantazmat e së kaluarës, racizmi, nacionalizmi, ksenofobia dhe antisemitizmi, ka thënë Rivlin. Shqetësimet për antisemitizëm në Gjermani janë rritur pas një incidenti që ka ndodhur në një sinagogë në Halle, duke lënë të vdekur dy persona në tetor të vitit të kaluar. Më shumë se 1.1 milion persona, shumica prej tyre hebrejnë, janë vrarë nga Gjermania naziste në Auschwitz. Komisioni Kombëtar i Shëndetit në Kinë bëri të ditur se nga virusi i ri kanë vdekur 132 njerëz, derisa 5974 raste janë konfirmuar si të infektuarët, 9200 raste të dyshuara të sëmundjes së frymarrjes po monitorohen nga Autoriteti Shëndetësor Qeveritar në një deklaratë më 29 janar. 10 raste janë konfirmuar dhe jashtë territorit të Kinës, përfshirë në Evropë, Amerikën e Veriut dhe gjetkën në Azi. Numri i përgjithshëm i rasteve të konfirmuara tani tek kalon atë SARS-it, një tjetër sëmundje organeve të frymarrjes që vrau më shumë se 600 njerëz në gjithë botën më 2002-2003. Simptomat e llojit të ri të koronavirusit përfshijnë ethe, koll dhe pengesa në frymarrje. Autoritetet kanë mbyllur qasjen në 17 qytete në provincën Hubei, ku besohet të jetë origjina e virusit. Të huajt kanë filluar të largohen nga krajina goditur nga virusi, ku janë bllokuar më shumë se 50 milion njerëz. Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka njohur shpërthimin e virusit si një emergjencë kombëtare, por ende nuk e ka shpallur atë si një emergjencë ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje sërish Britanisë ta shqyrtojë vendimin për t'i lejuar kompanisë kineze Huawei rol të kufizuar në rrjetin e gjeneratës 5 të komunikimeve 5G. Duke tërhequr vëmendjen se informacioni amerikan mund të kalojë përmes rrjeteve të besueshme, ekziston mundësia që Mbretëria e Bashkuar të rishikojë zbatimin e këtij vendimi. Më pas është e rëndësishme që të gjitha dinë se ka shumë punë që duhet të kryhet nga kompania private në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë për të siguruar se ato vazhdojnë të jenë konkurrente të vërteta kundër Huawei, u ka thënë sekretari i jashtëm amerikan Mike Pompeo gazetarve. Ne do të sigurohemi që kur të bartet informacioni amerikan në përjetë, neve të na garantohet se rjeti është i besueshëm. Ne do të punojmë me Mbretërinë e Bashkuar, ne u kemi bërë atyre thirrje që të marrim vendim tjetër nga ai që kanë marrë dhe do të bisedojmë se si do të veprojmë, ka thënë Pompeo, i cili pritet të arrijë në Londër më vonë gjatë ditës së mërkurë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se Ankaraja është duke humbur durimin me sulmet ushtarake në rajonin Idlib të Sirisë, duke shtuar se Rusia është duke shkelur marrëveshjet që synojnë të ndalin konfliktin aty, ka thënë transmetuesi NTV të mërkurën. Rinisja bombardimeve nga forcat qeveritare siriane që mbështeten nga Rusia në Idlib kanë rritur shqetësimin për një val të re refugjatësh në këtë zonë, e cila kufizohet me Turqinë dhe strehon 3 milion persona. Turqia dhe Rusia mbështesin palë të ndryshme në konfliktin në Siri. Megjithatë, ato janë pajtuar që të punojnë drejt uljes së tensioneve në Idlib duke krijuar zona të sigurta sipas marrëveshjeve të nënshkruara me 2017 dhe 2018 në Astana, respektivisht Soçi. Pavarësisht kësaj, luftimet e kanë vazhduar në rajonin e fundit të kontrolluar nga rebelët në luftën gati 9-vjeçare, pavarësisht zotimeve për armë pushim. Aktualisht, Rusia nuk është duke zbatuar marrëveshjet e Astanas dhe Soçit, është cituar të ka thënë Erdogan sipas agjensisë lajmeve Reuters. Ai ka thënë se Turqia është duke ndërtuar shtëpinë Idlib për të strehuar civilët që janë duke i ujë kur sulmeve, prandaj sipas tij ka bërë të qartë Rusisë Ankaraja është duke humbur durimin. Nëse do të jemi partner besnik me Rusinë, ata duhet të ndryshojnë qëndrimin. Dëshira jonë është që Rusia të bëjë paralajmërime të duhura për regjimin që konsideron të afërt, ka thënë ai. Forcat qeveritare siriane kanë hyrë së fundi në një qytet në jug të Idlibit duke shënuar përparim për presidentin sirian Bashar al-Assad. Qeveria, kryeministrit bullgar Bojko Borisovi ka mbjetuar një votë mosbesimi të thirrur nga opozita për shkak të mungesës së ujit që i ka kushtuar me pozitë punës ministrit të ambientit Neno Dimov. Vetëm 102 deputet nga 240 sa në parlament kanë votuar për rrëzim të qeverisë më 29 janar, derisa 124 të tjerë kanë qenë kundër. Ky ka qenë tentimi i katërt i këtij lloji për ndrim të qeverisë në Bullgari prej kur është formuar më 2017. Dimov ka dhënë dorëheqje nga pozita e tij si ministër i ambientit më 10 janar dhe është akuzuar për keq menaxhim të rezervave të ujit në rajonin perëndimor të këtij shteti. Prokurorët akuzojnë atë se ka ofruar rezerva të ujit për kompani industriale dhe kur është informuar se niveli i ujit në digën në qytetin Pernik ka rënë dukshëm. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejtë në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.